Κυρία Γιαννακόπουλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλή Σαρακοστή, κύριε
Χατζηκονόμου. Καλή Σαρακοστή. Θα ξεκινήσω ακριβώς από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες εξακολουθούν να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ 14-15 μονάδες πίσω από την Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημά μου είναι απλό. Μήπως πρέπει να αλλάξει η πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, μήπως αυτό το διεκδικούμε να είμαστε πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία δεν ακούγεται ρεαλιστικό και κάνει ζημιά στην προεκλογική καμπάνια του κινήματος?
Προφανώς μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, προφανώς δεν μας ικανοποιούν, σίγουρα θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερο, όμως αλλημονώ αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θεωρούσε εφικτό το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε βεβαίως για να πάρουμε την πρώτη θέση. Σίγουρα με βάση τις παρούσες δημοσκοπήσεις τα πράγματα δεν φαίνονται εύκολα. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο μπροστά μας μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ότι διαβάζοντας όλα τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, αυτό το οποίο είναι εμφανές είναι η ανάγκη και η επιθυμία της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πολιτική ανατροπή, πάνω από το 70%. Η μη ικανοποίηση από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα αυτό το οποίο προτίθεται.
Αυτό το 70% όμως, και εκεί είναι το μεγάλο θέμα, κυρία Γιαννακόπουλου, δείχνει να μην μπορεί να συνεννοηθεί. Όχι ο κόσμος, οι ηγεσίες. Και το ερώτημα είναι, μήπως ακριβώς γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η εκλογική στόχευση και η εκλογική τακτική του ΠΑΣΟΚ? Μήπως θα πρέπει να είστε πιο ανοιχτοί σε προεκλογικές συνεργασίες με άλλους χώρους, κόμματα, προσωπικότητες από το χώρο της κεντροαριστεράς?
Κοινοβουλευτικές συνεργασίες έχουμε ήδη κάνει και βεβαίως θέλουμε να κάνουμε. Συνεργασία και συνεννόηση πάνω σε συγκεκριμένα ad hoc, που λέμε εμείς οι δικηγόροι, ζητήματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, θα έχουμε και τραπέζι ειδικό στο οποίο θα προσκληθούν δυνάμεις της αντιπολίτευσης για να συζητήσουμε στο συνέδριό μας. Όμως,
γιατί όχι σε ένα ψηφοδέλτιο, γιατί όχι σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της ευρύτερης λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης της κέντρο-αριστεράς?
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας πιο πριν και για να απαντήσω και σε αυτό που με ρωτάτε τώρα. Αν κάτι πρέπει να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ, είναι το να μπορέσει να διαβουλευτεί σε όλο τον προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριό του βέβαια και να δει ποια πρέπει να είναι τα διορθωτικά κλικ που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να ανεβάσουμε τα ποσοστά μας. Γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι στον ένα χρόνο που έχουμε μέχρι και τις εθνικές εκλογές, με το πρόγραμμα που έχουμε, με τα στελέχη που έχουμε, με τις ιστορικές ρίζες και βάσεις που έχουμε στην ελληνική κοινωνία, με την δυνητική ψήφο που έχουμε, που φτάνει και το 40% στις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει αυτή η δυναμική, ο ελληνικός λαός ναι, κοιτάζει προς τα εμάς. Εμείς πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα διορθωτικά κλικ εκείνα, προκειμένου να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και αυτόνομα, όπως αυτό ανήκει και στις αποφάσεις των προηγούμενων συνεδρίων μας, θα δούμε τι θα πούμε και πιστεύω ότι θα επικυρωθεί και σε αυτό το συνέδριο, με αυτόν τον τρόπο να πορευτούμε προς τις εκλογές. Για μένα το πιο βασικό είναι το να δει το ΠΑΣΟΚ πώς θα ανασυγκροτήσει τις δικές του δυνάμεις. Στο ερώτημα το οποίο μου κάνετε, είναι εύλογο, μας το κάνουν σε όλα τα πάνελ, το αν δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια γενικευμένη συνεργασία. Εγώ θα το αντιστρέψω και θα σας πω, υπάρχει κάτι πιο ητοπαθές ή κάτι το οποίο αντίστοιχα να χτενίζει τη χωρίστρα του κ. Μητσοτάκη περισσότερο από το να λέμε ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί, ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο του δεν μπορεί. Και ξαναλέω, ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εγώ αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερο.
Ή ρεαλιστικό, γιατί οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, κυρία Γιαννακόπουλου.
Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν και ένα 20%, το οποίο ανήκει στην γκρίζα ζώνη και το οποίο είναι ο game changer. Είναι αυτό το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, δεν είναι συμπαγές. Υπάρχει ένα ποσοστό σε αυτό το 20% της γκρίζα ζώνης που είναι κεντρό ή κεντροδεξί και οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από την διακυβέρνηση Μητσοτάκη την τελευταία 7 ετία. Υπάρχει επίσης ένα άλλο ποσοστό μέσα σε αυτό το 20%, το οποίο είναι κέντρο αριστερή και οι οποίοι δηλώνουν απογοητευμένοι από την προηγούμενη διακυβέρνηση και είναι μετέωροι και δεν ψηφίζουν. Υπάρχει επίσης το ποσοστό της αποχής που συνεχίζει να είναι μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. παρακαλώ, και απευθυνόμαστε και σε όλο αυτόν τον κόσμο. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ μπορέσει να περάσει το μήνυμά του καθαρά, μπορέσει να αυξήσει περισσότερο την εικόνα της κυβερνησιμότητάς του, γιατί αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, να δείξουμε ότι είμαστε ένα κόμμα εξουσίας, διακυβέρνησης της χώρας, το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Αν λοιπόν κάνουμε αυτήν την διορθωτική κίνηση, δεν ρέπουμε ή δεν παρασυρώμαστε στις ειρήνες της απλά καταγγελίας, και κυρίως αν απευθυνθούμε στον χώρο του κέντρου, στα μεσαία στρώματα, που κάποια στιγμή στις ευρωεκλογές και μετά, επειδή παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλο βάθος τις δημοσκοπήσεις, τότε το ΠΑΣΟΚ είχε αποκτήσει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά σε αυτόν τον χώρο, στον χώρο του κέντρου. Στην πορεία το έχασε. Αυτό πρέπει να δούμε. Πώς μπορεί λοιπόν να απευθυνθούμε και σε αυτόν τον χώρο, τον μεσαίο χώρο, τον χώρο του κέντρου λοιπόν, τον οποίο λέμε έτσι πιο απλά, πιο απλουστευτικά, προκειμένου να μην αφήνουμε τον κύριο Μητσοτάκη να τον έχει αποκλειστικά. Αν κάνουμε αυτές τις διορθωτικές λοιπόν κινήσεις, εγώ πιστεύω ότι ναι, βεβαίως και το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποκτήσει δυναμική ροπή
θέμα
και
ηγεσίας,
να κάνουμε ανατροπή.
Θέμα ηγεσίας υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Σας ρωτώ γιατί βλέπω τους βασικούς διεκδικητές της ηγεσίας στην τελευταία εκλογή, και τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο, που είπε το περίφημο «πρέπει να ξεκολλήσει η βελόνα», τους βλέπω να αμφισβητούν τη στρατηγική που έχει χαράξει ο κύριος Ανδρουλάκης.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές ήμουν η πρώτη η οποία εξέφρασα
αυτό
την αγωνία μου και κίνησε τις διαδικασίες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν κρύβω τα λόγια μου και ότι πρώτα και πάνω απ' όλα βάζω το καλό της παράταξης και της χώρας μου. Όμως θα σας το πω τόσο καθαρά όσο το αισθάνομαι. Δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα ηγεσίας. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά η ηγεσία μας κρίθηκε και επανεκλέχθηκε με ένα πολύ καθαρό ποσοστό πριν από 1,5 χρόνο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν ήταν ο καθαρός νικητής των προηγούμενων εσωκομματικών εκλογών τον Οκτώβριο του 2024. Δεν θα κάνουμε εσωκομματικές εκλογές κάθε 1,5 χρόνο λέγοντας ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα και αν αλλάζαμε τον αρχηγό να ήμασταν βέβαιοι ότι τα πράγματα θα άλλαζαν και ότι το ΠΑΣΟΚ ξαφνικά θα γινόταν πρώτη δύναμη. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι απλά και μόνο θέμα προσώπου. Είναι γενικότερο και ευρύτερο και βαθύτερο θέμα πολιτικής, και ξαναλέω, αν το ΠΑΣΟΚ συνολικά δεν μπορέσει να δείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει, δεν δείξει πολύ περισσότερο και δεν εξάγει πολύ περισσότερο τις θέσεις του, και πολλές φορές εμείς οι ίδιοι αδικούμε τον τρόπο που παρουσιάζουμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, αν δεν μπορέσει να ξανααγκαλιάσει τα μεγάλα λαϊκά στρώματα τα οποία βρίσκονται από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ, τον χώρο του κέντρου όπως σας είπα πιο πριν, τότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, όσους αρχηγούς και να αλλάξουμε. Άρα είναι θέμα πολιτικής στίγματος παρά θέμα αρχηγού, το οποίο το κρίναμε, το επανεκλέξαμε και με αυτόν θα πάμε στις εκλογές.
Από το συνέδριό σας τι περιμένετε? Μπορεί το συνέδριο να δώσει και με ποιο τρόπο μια νέα όθηση στο ΠΑΣΟΚ εν ώψη των εκλογών που είναι σε περίπου ένα χρόνο?
Για μένα αυτό το συνέδριο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία καταρχάς αναστοχασμού και κουβέντας μέχρι και το συνέδριο, στον προσυνεδριακό διάλογο, και γι' αυτό με τα μανίας υποστηρίζω την δυνατότητα όλων των στελεχών να εκφράζονται ελεύθερα. Για εμένα ποτέ, πόσο μάλλον στην προσυνεδριακή διαδικασία, η διαφορετικότητα της θέσης δεν αποτελεί εσωστρέφεια. Ίσα-ίσα είναι ζητούμενο, είναι αιτούμενο και στο συνέδριο όλα θα έρθουν σε ψηφίσματα, θα υπάρξουν πλειοψηφίες, μειοψηφίες. Κυρίως όμως αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει είναι σύνθεση. Είναι σύνθεση όλων αυτών των απόψεων. Ό,τι έκανε το Πασόκ πάντα και διαχρονικά. Εγκόλπωνε, αγκάλιαζε, συνέθετε όλες τις διαφορετικές θέσεις και προτάσεις και γι' αυτό ήταν ένα κόμμα τόσο του κεντροαριστεράς όσο και του κέντρου. Έτσι εξέφρασε τη μεγάλη πλειοψηφία. Άρα, αν αναστοχαστούμε, αν δούμε ποιες είναι οι διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να κάνουμε, αν μπορέσουμε να βγούμε με πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να βγάλουμε με πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια το μήνυμά μας, το πολιτικό μας μήνυμα, πάνω στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που είναι πάρα πολλά, και ο δικός μας στόχος είναι να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, που δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο στην Ελλάδα και στην ελληνική κοινωνία, που πλέον διαχειρίζεται, νομίζω, και έχει αποτύχει στη διαχείριση των μεγαλύτερων ζητημάτων της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών, με πρώτο απ' όλα την ακρίβεια. Αν λοιπόν μπορέσουμε να εράσουμε τις θέσεις μας ακόμα πιο καθαρά, με εξωστρέφεια και από το συνέδριο και μετά με μια ενιαία φωνή που θα έχει προέλθει μέσα από τη σύνθεση, τότε είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει στα ίσια να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να είναι, ναι, πρώτα με μία ψήφο, έστω μία ψήφο διαφορά. Πρέπει όμως να κάνουμε όλες αυτές τις διορθωτικές κινήσεις. Όλη αυτή την προσπάθεια, όλοι μαζί.
Κυρία Γιαννακοπούλου, πώς ακούτε την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, για ένα ψήφισμα στο συνέδριο που θα αποκλείει με απόφαση του συνεδρίου μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
Καταρχάς, αυτό είναι κάτι το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, νομίζω το έχει πει δεκάδες φορές, το έχει διακηρύξει με κάθε τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο ιστορικός και πολιτικός μας αντίπαλος και τις πολιτικές της οποίας εμείς αγωνιζόμαστε να αλλάξουμε, να ανατρέψουμε. Εμείς παλεύουμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Γιατί θεωρούμε ότι την τελευταία επταετία έχουν χαθεί πάρα πολλές ευκαιρίες με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, που έχει απογοητεύσει, όπως σας είπα και πιο πριν, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών. Τώρα, από εκεί και πέρα, από ό,τι γνωρίζω, κύριε Χατζηνικολάου, τις καταστατικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξει αυτό καταγεγραμμένο, θα είναι καταγεγραμμένο. Από εκεί και πέρα, ένα συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει συνέδρια, και όπως σε όλα τα συνέδρια, ο κύριος Δούκας και οποιοδήποτε στέλεχός μας έχει το δικαίωμα να καταθέσει όποιο ψήφισμα θέλει, και αυτό το ψήφισμα είτε να εγκριθεί είτε να μην εγκριθεί. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, προφανώς διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι σαφής ο πρόεδρος, θεωρώ ότι είναι σαφές και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό ούτως ή άλλως θα καταγραφεί στις καταστατικές θέσεις και θα ψηφιστεί ούτως ή άλλως, όπως σας λέω. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του κύριου Δούκα να έχει τη θέση του αυτή. Είναι δικαίωμα κάθε στελέχος να έχει την όποια θέση έχει και να την υποστηρίζει και βεβαίως να την καταθέσει σε οποιοδήποτε ψήφισμα, και αυτό από εκεί και πέρα, είτε όπως σας είπα να υπερψηφιστεί είτε να καταψηφιστεί. Η δική μου άποψη είναι πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως σαφές και δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, το οποίο, από όσο γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε κανένα κόμμα, σε καμία χώρα δεν έχει συμβεί ποτέ κόμμα σε συνέδριό του να έχει βγει ένα χρόνο πριν από τις εκλογές και να έχει ένα ψήφισμα το οποίο θα λέει «Α, εγώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστώ με το τάδε κόμμα» ή «Α, εγώ οπωσδήποτε μετά τις εκλογές θα συνεργαστώ με ένα άλλο κόμμα». Από όσο γνωρίζω, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ιστορικά.
Αυτό είναι αλήθεια,
χώρα.
Αλλά η Ελλάδα έχει πολλές κρωτιές κατά καιρούς. Τώρα, πείτε μου και κάτι ακόμη. Θα επηρεάσουν, πιστεύετε, και σε ποιο βαθμό την πορεία του ΠΑΣΟΚ εν ώψη εκλογών τα δύο νέα κόμματα που πιθανολογείται ότι θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
Καταρχάς, καθίστε να ανακοινωθούν.
Ναι, να τα δούμε, εντάξει.
Γιατί εδώ και πόσους μήνες, κύριε Χατζηνικολάου, από το καλοκαίρι, Από το καλοκαίρι, όχι ούτε καν από το φθινόπωρο. Από το καλοκαίρι καθόμαστε και συζητάμε για την υποτιθέμενη δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ή του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και κάνουμε όλη αυτή την άχαρη υποθετική κουβέντα για την πιθανή δημιουργία αυτών των κομμάτων όταν θα δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα. Εδώ πέρα είμαστε να τα συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να δούμε τι θέσεις θα παρουσιάσουν. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Ποια πρόσωπα θα παρουσιάσουν δίπλα τους, ποιο θα είναι το στίγμα τους, ποια θα είναι το αφήγημά τους για τη χώρα και πάνω σε αυτό θα σας πω και θα τοποθετηθώ. Μέχρι τότε νομίζω ότι είναι άχαρη όλη αυτή η κουβέντα. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός σίγουρα δεν ξυπνάει και δεν κοιμάται με το πρόβλημα ή με τον προβληματισμό το αν θα κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού ή αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Οι Έλληνες πολίτες έχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Έχουν πρώτα απ' όλα το ζήτημα της ακρίβειας, είτε είναι στο ράφι, είτε είναι στο στεγαστικό, είτε είναι στο ενεργειακό, είτε είναι με τους χαμηλούς μισθούς οι οποίοι ακόμα είναι στα επίπεδα προ-κρίσης, είτε έχει να κάνει με ζητήματα της καθημερινότητας όπως είναι το κυκλοφοριακό. Αυτά είναι τα προβλήματά τους, τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, τα προβλήματα στη δημόσια παιδεία. Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα στα οποία καλούμαστε όλοι να τοποθετηθούμε. Εμείς όπως σας είπα έχουμε θέσεις, έχουμε προτάσεις, μιλάμε συγκεκριμένα. Εδώ πέρα είμαστε να κάνουμε και μια πολύ πιο συγκεκριμένη κουβέντα όποτε θέλετε επάνω στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε έχει να κάνει με το ειδικό ταμείο για το δημογραφικό, είτε έχει να κάνει με την επαναφορά του 13ου μισθού που λέμε ότι πρέπει να επανέλθει για τους δημοσίους υπαλλήλους, είτε με τις 120 δόσεις για τα χρέη των μικρομεσαίων επαγγελματιών, με τις ενεργειακές κοινότητες για τους αγρότες, για τους ΟΤΑ, είτε έχει να κάνει με τη μείωση του ΦΠΑ, με τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού ομίλου της, ενός ομίλου της αναπτυξιακής τράπεζας, με πάρα πολλά ζητήματα, θέματα, προτάσεις που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και κάνει διαρκώς και εξειδικεύει διαρκώς προκειμένου, όπως σας είπα, να μπορέσουμε να αποτελέσουμε την αξιόπιστη εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Γιατί προφανώς δεν συμμεριζόμαστε το Μητσοτάκης ή χάος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το ίδιο μήνυμα προσπαθεί να περάσει, αυτό το μήνυμα προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά, γεια σας.